Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq radiosunu qulaqlaşırsınız. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Şəhva Sultanova, Kəbiran Dilavərli. Əvvəlcə hava haqqında sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, yağmursuz olacaq. Külək əsəcək, 9-12 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə sulu qar yağacaq, 8-12 dərəcə isti olacaq. Bunlar hava haqqında məlumatlardır. İndi isə bu saat olan əsas xəbərlər haqqında. Amerika prezidenti George Bush deyir ki, İsrail və Fələstin hər tərəfli sülh razılaşması əldə etmək üçün birbaşa danışıqlar aparmaq haqqında razılığa gəliblər.
Bugün Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlara son qoyulmalıdır.
Bugün Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfin baş komandan postundan istifa verəcəyi gözlənilir.
Avropa Birliyinin sözçüsü deyir ki, qurum Nabuka qaz kəmərində İranın iştirakını gözləmir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də ətraflı. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti George Bush deyir ki, İsrail və Fələstin hər tərəfli sülh razılaşması əldə etmək üçün birbaşa danışıqlar aparmaq haqqında razılığa gəliblər. Prezident Bush bu sözləri Vaşinqton yaxınlığında Annapolis şəhərində keçirilən Yaxın Şərq sülh konfransının açılışında deyib. Onun sözlərinə görə hər iki tərəf 2008-ci ilin sonuna qədər sülh razılığına gəlmək üçün hər cür cəhd göstərəcəklərinə söz veriblər. Bush bildirib ki, burada məqsəd İsraillə yanaşı sülh şəraitində Fələstin dövlətinin də mövcud olmasıdır. Bu haqda birazdan daha ətraflı danışacaq.
Bugün Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfin baş komandan postunun istifa verəcəyi gözlənilir. O bu vəzifənin icrasını Pakistan Kəşfiyyat Xidmətinin keçmiş rəhbəri Əşfəq Kiyaniyə verəcək. Sabah prezident and içməsində Müşərrəf artıq mülki şəxs kimi iştirak edəcək. O hakimiyyətə 1999-cu il hərbi çevriliş nəticəsində gəlib onun baş komandan vəzifəsindən getməsini həm ölkədəki müxalifət, həm də beynəlxalq ictimaiyyət tələb edirdi.
Bugün Kosovan statusu ilə bağlı danışıqlara son qoyulmalıdır. Kosova Albanları Serbiyadan ayrılaraq müstəqil olmağı tələb edirlər. Serbiya isə deyir ki, Kosovaya müstəqillik verilməsi qanunsuz olardı və bu halda Serbiyada lazımlı addımları atacaq. Dekabrın 10-u beynəlxalq müşahidəçilərə verilən son gündür. Həmin gün Amerika, Rusiya və Avropa Birliyindən olan vasitəçilər yekun danışıqlar haqqında BMT-yə hesabat verməlidirlər.
Paris ətrafında yeni gərginlik dalğasının qarşısını almaq üçün ora əlavə polis qüvvələri göndərilib. Gərginlik bazar günü motosiklet sürən iki gəncin polis maşını ilə toqquşmada ölməsindən sonra başlayıb. Hökumət bildirir ki, ölən yeniyetmələr qanuna zidd olaraq motosiklet istifadəsi zamanı şlem taxmayıblar və yol hərəkəti qaydalarını pozublar. Polis və gənclər arasında toqquşmada 80-ə yaxın qanun müdafiəçisi zərər çəkib. Fransanın cənubunda Toulouse şəhərində də qarışıqlıq yarandığı bildirilir.
Avropa Birliyinin sözcüsü Ferran Tara de las Espans deyir ki, qurum Xəzər regionu ilə əlaqədə olan Nabuko qaz kəmərində İranın iştirakını gözləmir. Onun sözlərinə görə 2011-2012-ci illərdə fəaliyyətə başlayacaq kəmər Azərbaycan qazını Türkiyədən keçməklə Avropaya ötürəcək. Sözcü onda deyib ki, gələcəkdə İran qazının istifadəsi isə İranın siyasi vəziyyətindən asılı olacaq.
ABŞ-ın neft sahəsində çalışan iş adamı cinayətdə ittiham olunaraq bir il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Vahid BMT-nin İraqdakı ərzaq üçün neft proqramından sui-istifadədə ittiham olunur. 83 yaşlı Oscar Vahid həm də 11 milyon dollar dəyərində cərimə ödəməlidir. Vahid etiraf edib ki, o 1996-cı ildən 2003-cü ilə qədər fəaliyyət göstərən proqram çərçivəsində neft kontraktları almaq üçün İraq məmurlarına rüşvət verib.
Hazırda Gürcüstan prezidentinin vəzifələrini icra edən ölkə parlamentinin spikeri Nino Burcunazı deyib ki, yanvarın 5-nə təyin olmuş erkən prezident seçkiləri çətin olacaq. Amma o bildirib ki, bununla belə Gürcüstan bunun da öhdəsindən gələcək və seçkilər ədalətli, azad olacaq. Mixail Saakashvili noyabrın 25-i prezident seçkilərində iştirak etmək üçün istifa verdikdən sonra prezidentlik vəzifələrini Nino Burcunazı yerinə yetirir.
Rusiyanın dövlətə məxsus qaz monopoliyası olan Gazprom deyir ki, 2008-ci ildən etibarən Gazprom Türkmənistandan alınan təbii qazın alınmasını 30% artıracaq. Gazpromun rəhbəri Aleksey Millerin Türkmənistana səfəri zamanı bu cür razılaşma imzalanıb. Razılaşmaya görə Rusiya hər 1000 kub metr qaz üçün 130 ABŞ dolları ödəyəcək. Hələlik isə Rusiya Türkmən qazının hər 1000 kub metrinə 100 ABŞ dolları ödəyir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan NATO üzvlüyü məsələsi gündəlikdə deyil. Müdafiə naziri Səfər Əbiyev dünən Astanada MDB ölkələrinin sammitində belə deyib. Müdafiə naziri kimi bəyan edirəm ki, Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlığı davam edir, amma Azərbaycanın NATO-ya can atması, üzv olması barədə hələ söhbət getmir. Qarabağ münaqişəsinə də toxunan nazir müharibə ehtimalının qaldığını deyib. Nə qədər ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayır, müharibə ehtimalı az qala 100%-dir. Ermənistan Müdafiə Naziri Mikayel Artunyan isə Səfər Əbiyevin çıxışını şərhləyərkən deyib ki, belə danışmaq Müdafiə Nazirinin işi deyil. Çünki Azərbaycanla Ermənistanın prezidentləri indi sülh danışıqları aparırlar.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının sabiq fəalı Fayina Kungurova təcridxanada da müalicə müəssisəsində də qida qəbulundan imtina edibmiş. İlkin məlumata görə qidadan imtina edən Kungurova yalnız vəziyyəti ağırlaşanda tibbi yardım icazə verib. Bundan sonra isə həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyiblər. Məlumatı Turana Nizami rayon prokurorunun köməkçisi Eldar Rəhimov verib. Keçmiş adı Peçin noyabrın 18-də Ədliyyə Nazirinin pensiyar xidmətinin müalicə müəssisəsində vəfat edib. Onun ölümü ilə bağlı hazırda araşdırma aparılır. Kungurova oktyabrın əvvəli küllü miqdarda narkotik maddənin qanunsuz dövriyyəsi ittiham ilə həbs edilib. Amma Azərbaycan insan haqları müdafiəçiləri isə rəsmi versiyayla razılaşmırlar. Hüquq müdafiəçiləri bildirirlər ki, onu qanunsuz narkotika dövriyyəsinə görə deyil, məhz müxalifətçi olduğuna görə həbs ediblər. Bunlar son xəbərlər idi. Verilişimiz isə davam edir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbərlər davam edir. İndi Bakıda saat 9-a işləyir 7 dəqiqə. Bizə axıra qədər qulaq assaz işləyəcəksiniz ki, Anapolis sazişi İsraillilərə və Fələstinlilərə sülh gətirməyə boyun olub.
Onu da biləcəksiniz ki, qeyri-hökumət təşkilatlarına hökumətin baxışı. Bu necə baxış olacaq?
Biləcəksiniz ki, il başa çatmamış tikintidə 40 adamın həyatına son qoyulub.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bizi saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində Bakıdasa 101.7 FM tezliyində dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərimizi Azadlıq radiosu.saytından da oxuya bilərsiniz. Bayaq xəbərlərdən də eşitdiniz ki, Amerikada Anapolis şəhərində İsrail və Fələstin liderləri min ilin qonşuları olan İsraillilərə və Fələstinlilərə nəhayət 2008-ci ilin sonuna qədər sülh gətirəcəkləri haqqında saziş imzalayıblar. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Prezident George Bush İsrail və Fələstin liderlərinin son dəqiqələrdə gələcək danışıqlarının istiqaməti barədə birgə bəyanat qəbul etmələrini elan edərək deyib ki, tərəflər danışıqlara dərhal başlamaq və artıq 2008-ci ilin sonuna kimi yekun sülh razılığını imzalamağı qərara alıblar. George Bush əlavə edib ki, həmin danışıqların yekun olaraq Fələstin dövlətinin yaradılması və onun İsraillə yanaşı din şəraitdə yaşaması nəzərdə tutulub. Today Palestinians and Israelis each understand that helping the other. Bugün Fələstinlilərlə İsraillilər dərk ediblər ki, qarşı tərəfə arzularını həyata keçirməkdə yardımçı olmaqla öz arzularına çatmaqda da özlərinə kömək etmiş olur. Müstəqil, demokratik və canı möhkəm Fələstin dövləti onların hər ikisinə lazımdır. Fələstinlilər üçün belə dövlət azad, iradəli və layiqli həyat sürməyə şans deməkdir. İsraillilər üçün isə bu nəsillərlə həsrətində olduqları qonşuları ilə sülh şəraitində yaşamağa imkan deməkdir. ABŞ prezidentindən sonra görüşdə çıxış edən Fələstin muxtariyyatının rəhbəri Mahmud Abbas, İsrail xalqını ərəb dinində inandırmağa çalışdı ki, möhkəm sülh yaradılmasında hər iki xalq maraqlıdır. Öz növbəsində İsrailin baş naziri Ehud Olmert danışıqlarda ən həssas məsələlərdə daxil olmaqla bütün mövzuları müzakirə etməyə söz verdi. Ərəb ölkələrini isə İsrailə qarşı boykot və soyuqluq siyasətinə son qoymağa çağırdı. Qəzə zolağında hakimiyyətdə olan Hamas Radikal Fələstin hərəkatı və eləcə də İsrailin sağ cinah müxalifəti Anapolis konfransında qarşı tərəfə ədalətsiz güzəşlərin xalq tərəfindən dəstəklənməyəcəyi barədə xəbərdarlıq ediblər.
Rövşən Rahiboğlu. Bakıda isə qeyri-hökumət təşkilatlarının və yardım fondunun yaradılması haqqında təkliflər hazırlanıb, çoxdan da qeyri-hökumət təşkilatlarına yardım olunmasının gərəkliyi haqqında fikirlər səslənirdi. Ancaq bu fondun prezident yanında yaradılması, təkliflərin də prezident aparatına göndərilməsi qeyri-hökumət təşkilatlarının hökumətin nəzarətinə keçəcəyi haqqında fikirləri çoxaldıb. Bu haqda Şahnaz Bəylərqızı danışacaq.
Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatları şurasının və yardım fondunun yaradılması ilə bağlı təkliflər artıq noyabrın 26-sında prezident aparatına təqdim olunub. Təklifləri milli qeyti formu hazırlayıb. Ancaq bu yöndə müzakirələr hələ də davam etməkdədir. Bəziləri hesab edir ki, hökumət bu addımla qeyri-hökumət təşkilatlarını insara alacaq. Başqaları isə düşünür ki, dövlət qayğısından məhrum olan bu sektorda nəhayət ki, neft pullarından bəhrələnə biləcək. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus.
Əsas məsələ ondadır ki, Azərbaycanda mətbuat, siyasi partiyalar, vətəndaş cəmiyyətin institutu qalmasın. Məqsəd bax budur. İndi bu məqsədə çatmaq üçün ayrı-ayrı üsullarla istifadə edirlər.
Qeydi sektorunda isə belə fikirlər də səslənir ki, dövlətin büdcədən bu sektora maliyyə ayırması bəhanə olunaraq qeydi haqqında qanunda dəyişiklik yaparla. Beləliklə də xarici donorlar tərəfindən qrantların alınması ilə bağlı icazə ləv olunur. Bu isə müstəqil qeydilərin məhvinə gətirib çıxarar. Milli Qeydi Forumunun prezidenti Azay Quliyev isə bu cür yanaşma ilə razılaşmır.
Doğrudan da bu dövlətin belə bir fikri olsa ki, qeyri hökumət təşkilatlarını nəzarətə alsın, onu başqa funksiyalarla, başqa hökumət qurumları vasitəsilə edə bilər. Məsələn, vergilər vasitəsilə edə bilər, orqanları vasitəsilə. Mən isə beləm ki, belə bir niyyət yoxdur. Belə çıxır ki, indiyə qədər o təşkilatları ki, xarici donorlar dəstəkləyirdi, onlar onların təsiri altındaydı.
Azay Quliyev, bu fikirlərə qayıdarıq. İndi isə QHT-lərlə dövlətin əlaqəsini tənzimləyəcək şuranın formalaşması ilə bağlı təkliflər haqqında. Birinci təklifə görə şura üzvlərinin 20 nəfəri qurultayda seçilə və dövlət başçısı onlardan yalnız 15-ni şuraya təyin edə bilər. Digər varianta görə prezidentin icra aparatının yanında seçim komissiyası yaradılmalıdır və şuraya üzv olmaq istəyən qeyri-hökumət təşkilatları da namizədliklərini irəli sürməlidirlər. Onların arasından seçiləcək 15 nəfərin adı isə bəyanat üçün dövlət başçısına təqdim olunur. Qeydi təmsilçisi Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Əlifsət Əliyev bu təkliflərin antidemokratik olduğunu düşünür. Əlavə edir ki, həmin təklifləri hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilən bir qrupun Milli Qeydi Forumunun hazırlaması şuranın gələcəyini şübhə altına salır. Onun qənaətincə bu qeydi sektorunun inkişafı üçün atılan addım deyil.
İnanmıram ki, Azərbaycanda korrupsiyanın bütün sahələrdə inkişaf elədiyi bir dövrdə hər hansı korrupsiyadan kənar bir şəbəkə formalaşdırma olsun.
Əlifsət Əliyev, Leyla Yunusun qənaətincə hökumət qrant şəklində büdcədən ayrılacaq maliyyə hesabına bu sektorun təmsilçilərini tələyə salmaq, sərbəst fəaliyyət göstərən 3-5 təşkilatı da neytrallaşdırmaq niyyətindədir. Eyni zamanda qeydi sektorunu nəzarətə götürməklə iqtidar yönlü və müstəqil qeydilər arasında bölünməni daha da dərinləşdirməyə çalışacaq.
Hökumət təşkilatı hesabat hazırlayır ki, Azərbaycanda işgəncələr və siyasi məhbuslar var və bu hesabatı məsəl üçün 5 təşkilat qol çəkir. O biri hesabat yazılacaq, orada 55 təşkilat qol çəkəcək ki, hər şey yaxşıdır və beynəlxalq təşkilatlar deyəcəklər ki, bax, bu da qeyri hökumət təşkilatıdır, bu da.
Leyla Yunus, bir də ekspertlər onu vurğulayırlar ki, indiyə kimi prezident yanında yaradılan belə qurumlar özlərini doğrultmayıblar. Məsələn, sahibkarlığın inkişafına yardım fondu kimi. Bir çoxları isə yeni qurumu seçkilərə nəzarət edən mərkəzi seçki komissiyası ilə müqayisə edirlər.
Şahnaz Bəylər qızım, Azərbaycanda təzə-təzə qeyri-hökumət təşkilatları yarananda onların çoxu sırf insan haqları ilə məşğul olmağa başlamışdım. Həmin təşkilatlardan bir neçəsi isə sonradan insan haqlarının monitoring qrupu adı altında birləşdi. Bu qrup bugün yığışıb ölkədəki insan haqlarının durumunu müzakirə eləyəcəyi hazırda vəziyyətin necə olmasını dəyərləndirəcəklər. İnsan haqları monitoring qrupunun üzvlərindən biri hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamalı da verilişimizə telefonla qoşulmalıdır. Biz də onunla bu haqda danışacağıq. Sabahınız xeyir Səidə xanım. Alo.
Sabahınız xeyir.
Səidə xanım, bugünkü toplantınız, mətbuat konferansı keçirməyiniz nə ilə bağlı? Yəni, nələri açıqlayacaqsınız, hansı xəbərləriniz olacaq?
Sizə bəlli olduğu kimi artıq biz insan hüquqları bəyannaməsinin növbəti bayram ərəfəsində, yəni 10 dekabr tarixi ərəfəsində insan hüquqları aylığı keçiririk və bu aylıq çərçivəsində bugünkü toplantımız da deməli daxildir. Digər tərəfdən isə sözsüz ki, son zamanlarda insan hüquqları sahəsində baş verən pozuntular bu tədbirin keçirilməsini daha da tezləşdirdi. Neyməyəcəyik biz bu tədbirdə? Sözsüz ki, Azərbaycanın Avropa Şurasının və digər beynəlxalq təşkilatların üzvü olduğu kimi, üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə bir daha nəzər yetirəcəyik və bu öhdəliklərin hansı səviyyədə yetirib-yetirilməməyini mətbuatın diqqətinə çatdıracaq. Digər məsələ ki, bu toplantıda səslənəcək, sözsüz ki, bizi çox narahat edən məsələdir. Bu da keçmiş siyasi məhbus və bu günlərdə dünyasını dəyişmiş Faina Kunqurovanın məsələsidir. Bizi çox narahat edirik ki, son zamanlarda bu ölümlərin sayı artır və buna hansısa bir rəy vermək, buna hansısa öz fikrimizi söyləmək və digər tərəfdən də buna məsul olan şəxslərdən bizə aydınlıq gətirmək bu bizim bu saat yəqin ki ən vacib məsələmizdir. Çünki cəza çəkmə müəssisələrində bir ictimai komitənin üzvləri kimi bizim çoxlarımız o ictimai komitənin üzvləriyik. Monitorinqlarımız zamanı biz digər abhavanı görürük. Bir çox müsbət məsələlərə şahid oluruq və belə ölümlərin baş verməsi bizi narahat etməyə bilməz. Çünki rəsmi açıqlamaya görə Faina Kunqurova güya ki, deməli, qida çatışmamazlığından rəhmətə gedibdir. Lakin dünən bizə verilən cavaba görə, Ədliyyə Nazirliyindən verilən cavaba görə, artıq bu diaqnoz başqası ilə deməli, əvəz olunubdur ki, güya o, ürək çatışmamazlığından rəhmətə gedibdir. Baxmayaraq ki, o idmançı idi.
Bax, Səidə xanım, yəqin ki, siz bu araşdırmalarınızı, bu ölümlə bağlı araşdırmalarınızı davam elətdirəcəksiniz. Bir də zəhmət olmasa siz xəttə qalın. Biz indi əsas xəbər başlıqlarını xatırladaq, sonra sizinlə yenə əlaqə saxlayacaq. Amerika Prezidenti George Bush deyir ki, İsrail və Fələstin hər tərəfli sülh razılaşması əldə etmək üçün birbaşa danışıqlar aparmaq haqqında razılığa gəliblər. Bush bildirib ki, burada məqsəd İsraillə yanaşı sülh şəraitində Fələstin dövlətində mövcud olmasıdır.
Bugün Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlara son qoyulmalıdır. Serbiya deyir ki, Kosovaya müstəqillik verilməsi qanunsuz olardı və bu halda Serbiyada lazım addımlar atacaq.
Bugün Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəfin baş komandan postundan istifa verəcəyi gözlənilir. Onun baş komandan vəzifəsindən getməsinə həm ölkədəki müxalifət, həm də beynəlxalq ictimai tələb edirdi.
Avropa Birliyinin sözcüsü deyir ki, qurum Nabuko qaz kəmərində İran iştirakını gözləmir. Onun sözlərinə görə gələcəkdə İran qazının istifadəsi isə İranın siyasi vəziyyətindən asılı olacaq.
Bunlar xəbər başlıqları idi. Verilişimiz yarıda artıq 9-15 dəqiqə işləyir. Telefon xəttində isə Hüquq Müdafiə Təşkilatları Monitoring Qrupunun üzvlərindən biri Səidə Qocamanlıdır. Onunla Azərbaycanda hazırda insan haqlarının vəziyyətinin necə olması haqqında danışırıq. Səidə xanım, bəs bu toplantıda mətbuatın vəziyyəti müzakirə olunacaqmı?
Təbii ki, mən hətta deyərdim ki, bu yəqin ki, ən ümidə birinci məsələ olacaq. Çünki jurnalistlərin həbsi, söz azadlığı bilirsiniz ki, tək bizi yox. Bütün bugün dünya ictimaiyyətini narahat eləyir, bütün beynəlxalq təşkilatları narahat eləyir və biz bu məsələyə xüsusi bir vurgu da verəcəyik. Çünki artıq neçə vaxtdan bəri jurnalistlərin hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı komitə yaradılıbdır. O komitə çox gərgin bir böyük işlər görürdü və o işlərin də sayəsində bizi narahat eləyən məsələləri biz gündəmə gətirəcəyik. Bizi narahat eləyən odur ki, bugün iki jurnalist aclıq aksiyası keçirir 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində Mirzə Sakit və Fərəməz Allahverdiyev. Bizi narahat eləyən odur ki, hələ də hakimiyyətin verdiyi vədlərə baxmayaraq 9 nəfər jurnalist həbsxanadadır və onların azadlığa çıxarılması çox mürəkkəbləşibdir. Bizi narahat eləyən odur ki, söz azadlığına Azərbaycanda çox böyük bir hörmətsizlik göstərilir və Azərbaycan artıq dünya ictimaiyyətinə jurnalistlərin həbsə olmağı ilə bağlı daha da tanınmış bir ölkəyə çöndərilibdir. Ona görə də bu məsələlərin hamısı ilə bilirəm ki, bugün səslənəcək. Digər tərəfdən də biz sözsüz ki, bu toplantıda həm də toplaşma azadlığına toxunacaq. Çünki Azərbaycan növbəti prezident seçkiləri illə ərəfəsindədir və bu problem Azərbaycan üçün vacib məsələlərdən birinə artıq dönübdür.
Səidə xanım, bəs Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini keçən ilə müqayisədə bu il necə qiymətləndirirsiniz? İrəliləmə müşahidə olunur yoxsa geriləmə?
Bilirsiniz mi, hər il Azərbaycana hansısa bir necə deyim sizə, hansısa bir başlıqla belə daxil olur tarixə. Mən deyərdim ki, bu il yəqin ki söz azadlığına və jurnalistlərə qarşı səlib yürüşü ili kimi daxil olubdur və bu da sözsüz ki, çox pis dəyərləndirir. Çox pis dəyərləndirir və əgər bugün ABŞ Dövlət Departamenti, Avropa Şurası, digər beynəlxalq təşkilatlar bu yöndə öz şeylerini əsirgəməyərək jurnalistlerin azadlığa çıxmasını təkidlə tələb edirsə, bu ondan xəbər verir ki, Azərbaycana qarşı doğrudan da Azərbaycan həm böyük bir narahatçılıq doğurur bu ölkələrdə, bu təşkilatlarda. Digər də tərəfdən mən bu sözdən qorxmuram, Azərbaycan hörmətdən salınır. Bax, buna yol verməməkdən ötəri mən elə bilirəm ki, artıq bu dəqiqə hansısa çox radikal bir addımlar atılmalıdır. O jurnalistlər buraxılmalıdırlar azadlığa. Sayında olub, ondan bu tərəfə toplantı keçirilməyib və baxmayaraq ki, Avropa Şurasının hətta Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkes bir zaman bu qrupu unikal bir qrup adlandırırdı və bizə də hətta tövsiyə edirdi ki, digər ölkələrdə bizdən nümunə götürməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, həm onlarda, həm də bizdə indi artıq bu qrup doğrudan da bir anturaj yaradan bir qrup kimi yaradılmasına təsiri bağışlayır. Xeyr, o qrup çoxdandır ki, yaranmır. Siyasi məhbus problemi və jurnalistlərin problemi açıq qalır və ona görə də bugün mən deyərdim ki, Azərbaycanda baş verən hadisələr artıq bu qrupun həll etməsinə qadir olmadığından xəbər verir.
Aha. Çox sağ olun Səidə xanım, sizə təşəkkür edirik ki, verilişimizə qoşuldunuz. Təşəkkür edirik.
Çox sağ olun.
Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı verilişimizə telefonla qoşulmuşdu. O, insan haqlarının vəziyyətindən danışanda mətbuata təzyiqlərdən, söz azadlığına təhlükədən də danışdı. Azərbaycanda söz azadlığı varmı? Bu sualsa, hər gün müxbirlərimizin operativ və dəqiq xəbərlərinin, reportajlarının mətnlərini oxuduğumuz Azadlıq Radiosu nöqtə saytının sorğu bölməsinə qoyulub.
Sorğuda iştirak edənlərin 6% deyir ki, bəli var, 22% düşünür ki, qismən var, 72% deyir ki, yox, Azərbaycanda söz azadlığı yoxdur. Düzdür, bu elmi sorğu deyil, yalnız burada iştirak edən internet istifadəçilərinin mövqeyini əks etdirir. Nəticələr də ümumilikdə internet istifadəçilərinin hamısını ya da ictimaiyyəti mövqeyi kimi qəbul olunmur. Ancaq siz də Azadlıq Radiosu saytına daxil olub səs vermədə iştirak etməklə mövqeyinizi bildirə bilərsiniz.
Mətbuatdan söz azadlığından danışmışkən sıra gəldi bugün çıxan qəzetlərə. Qəzetlər nələrdən yazıblar, bundan elanlardan sonra xəbər tutacaqsınız.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Xəbər ətər davam eləyir, qəzetlərin xülasəsi ilə tanış olaq. Azadlıq qəzeti yazır ki, Fövqəladə Hallar Naziri siyasi proseslərdən təcrüb olunub. Qəzet yazır ki, Fövqəladə Hallar Nazirinə yaxınlığı şübhə doğurmayan mətbuat vasitələrinin birində Kəmaləddin Heydarovun 2013-cü ildə hakimiyyətin namizədi kimi təqdim edilir və həmin ildə hakimiyyətin namizədi olacağı ilə bağlı məlumatları Fövqəladə Hallar Nazirinin siyasi texnologları məqsədli şəkildə dövrəyə buraxıblar, qəzet belə yazır. Azadlıq davam edir ki, dövlət başçısının yaxın ətrafa
Kemalettin Heydarovun bu ambisiyalarının siyasi hakimiyyətin dayanıqlığı baxımından ziyanlı hesab eləyir və belə düşünürlər ki, yaxın vaxtlarda ölçü götürülməsə bu ambisiyalar ağır fəsadlara səbəb ola bilər. Bu yazı Azadlıq qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, MTN təcridxanasından şok xəbər belə bir başlığı altında yazı var Yeni Müsavatda. Qəzetin yazdığına görə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcridxanasında saxlanılan sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin sağlamlıq durumu kəskin dərəcədə pisləşib. Redaksiyaya daxil olan məlumata görə bildirilir ki, sabiq nazir ölüm ayağındadır. Dünən sabiq nazirlə görüşən vəkili İsaxan Naşırov Fərhad Əliyevin sağlıq durumunun pisləşdiyini təsdiq edib.
Gün səhər qəzetisi yazır ki, tələbələr mitingə hazırlaşırlar. Bakı Dövlət Universitetində tələbələr kütləvi etiraz aksiyalarına başlamaq niyyətindədirlər. Qəzet yazır ki, universitetdə təhsil sisteminə dəyişiklik edilməsi əksər tələbə və müəllimlərin etirazına səbəb olub. Yeni qaydalara görə tələbə müəllimlə dərsdən sonra da əlaqə saxlamalıdır, tapşırıq götürməlidir, buna görə qiymət almalıdır. Belə də tələbə semestr ərzində minimum 3 dəfə müəllimdən bu cür qiymət almalıdır. Universitet tələbələri qəzetin müxbiri ilə söhbətində deyiblər ki, onlar bu vəziyyətdən narazıdırlar və buna görə etiraz aksiyaları keçirəcəklər. Bunlar bugün çıxan qəzetlərdən bir neçə məqalə idi. Xəbərlər isə davam edir. Bizə saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada ayın 1530 və 1296 tezliklərində Bakıda isə 101.7 FM tezliyində qulaq asa bilirsiniz. Azadlıq Radiosunun başqa bir canlı proqramında, Can Bakı proqramında isə bugün Bakı sakinlərinin can və mal güvənliyinin, yəni özünün, ailə üzvlərinin, evinin, mülkünün təhlükəsizliyinin necə qorunması müzakirə olunacaq. Can Bakı hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə qədər canlı efirdə olur. Həm FM-də, həm də AM-də siz xəbər ətərdən sonra Azərbaycandakı doğum evlərinin hazırki vəziyyəti haqqında reportajda dinləyəcəksiniz.
Xüsusi reportaj rubrikası adı altındakı bir araşdırmanı saat 9-a 25 dəqiqə qalmış gözləyin.
Həmkarımız Aygün Muradxanlı həmin materialı hazırlayıb. Bu araşdırma mövzusunda doğum evlərinin vəziyyəti, ana və körpələrin doğumdan əvvəl sonrakı vəziyyəti ilə bağlı problemlərdən söz açılacaq. Başqa bir problemli mövzusa tikinti mövzusudur.
Daha doğrusu tikintilərdə təhlükəsizlik. İl başa çatmamış 40 nəfər yalnız tikintidə təhlükəsizlik qaydalarının gözlənmədiyinə görə həyatını itirib. Daha ətraflı İlqar Rəsul danışacaq.
Ölkədə tikinti can almaqda davam edir. Yalnız noyabrın 26-sında Bakıda 4 ailə təkcə dolanışacağının əsas hissəsindən yox, həm də əzizlərindən məhrum olub. 3 nəfər uçan divarın altında qalıb. 1 nəfər isə tikilməkdə olan göydələnin 17-ci mərtəbəsindən yıxılıb ölüb. Avqustun 28-də Bakının Yasaman rayonunda çox mərtəbəli bina çökəndən sonra təhlükəsizlik qaydalarının ciddiləşdirilməsi barədə dövlət başçısı özü göstəriş vermişdi. Ancaq məsələ bununla da yekunlaşmadı. Parlament payız sessiyasına başlayandan az sonra millət vəkilləri nəinki tikintidə baş vermiş cəzaya görə, həm də işçilərin həyatına yaranacaq təhlükəyə görə də mülki və cinayət məcəllələrinə ciddi cəza nəzərdə tutan dəyişikliklər etdilər. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov.
Bu təhlükəsizlik qaydalarının pozulması, insanların həyat və sağlamlığı üçün real təhlükə yaratması da artıq cinayət məsuliyyətinə səbəb olan bir əməldir.
Ancaq buna baxmayaraq, hələ ki hətta hökumət qurumlarında işləyən fəhlənin belə tikinti təhlükəsizliyi qaydalarına əməl etmədiyi özünü biruzə verir. Özü də ölüm adlanan bir nəticə cənin fonunda. Niyə belə olur? Göstərişlər kağız üzərində qalır, yoxsa başqa səbəb var? Bu ayın ilk günlərində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Əmək Müfəttişliyinin rəhbəri Nəbi Şükürlü bildirmişdi ki, Əmək Müfəttişliyi dəfələrlə tikintidə texniki təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması, xüsusi kəmərlərdən, kaska, eynəklərdən istifadə və digər tədbirlər barədə xəbərdarlıq edib. Yeri gəlmişkən deyim ki, bir gün əvvəl 3 işçisini itirən Bakı Elektrik Şəbəkədə işçiləri xüsusi geyim və digər vasitələrlə təmin edən ayrıca şöbə var. Ancaq buna baxmayaraq son hadisədə fəhlələrin bu vasitələrdən istifadə etmədiklərinə şahid olduq. Təhlükəsizlik qaydalarına niyə riayət etməmələri barədə tikintilərin birində işləyən fəhlələrin özləri ilə danışdım. Əlbəttə ki, əslində fəhlənin həyatının qayğısına qalmalı olan şəxslərin müdaxiləsinin imkan verdiyi qədər.
Mənim kaskam var, istifadə edirəm. Hər dəqiqə kaskanı qoyub başına. İçəridə işləyən dəyilini kaska qoyur.
Kaskan...
Maliyyəli kaska lazımdır. O hörcəyənə kaska lazımdır.
Amma o bina ortada gördünüz, orada məsələn maliyyəyə baxırdılar, amma uçdur bə.
Ya birinci istirahət
çubuqdan başına daş da düşməz bəs.
Yox, indi baxın.
Təhlə nə eləməlidir? Onu soruşaq.
Əmər, sağ ol.
O üstündür, xahiş edəm.
Əllərində sarı rəngli əlcəkdən başqa fəhləni xatırladan heç nə olmayan Bu adam təhlükəsizlik üçün lazım olan hər şeyi müəssisənin onlara pulsuz verdiyini deyir. Ancaq söhbətdən də görünür ki, fəhlə nəyin, harda və necə istifadə olunmasını da yaxşı bilmir. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə deyir ki, əslində fəhlələr müəyyən müddətdən bir təhlükəsizlik qaydaları barədə təlimatlandırılmalıdırlar. Onlar təlim almalarını imzaları ilə təsdiqləməlidirlər. Bundan sonra fəhlənin fəaliyyət dairəsindən və iş şəraitindən asılı olaraq zəruri geyimlərdən istifadə etmədikləri müəyyən edildikdə inzibati qaydada cəzalandırılmalıdır. Əgər bu edilmirsə, günahkar işə götürəndir. Ancaq ölüm hallarının azalmamasının səbəbi dövlətin səbəblə yox, nəticə ilə mübarizə aparmasıdır.
Bu proses təəssüf ki, davam eləyəcək. O vaxta qədər ki, bu hadisələri doğuran səbəblər aradan qaldırılmayacaq. Və indiki aparılan bütün mübarizə, bütün işlər nəticəyə yönəlib. Ona görə də effekt yoxdur. Səbəblər isə çox ciddidir.
Səbəb ikili mühasibatlıq, gizli əmək bazarının olması, məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq imkanının mövcudluğu və sairədir. Sahib Məmmədov belə deyir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Əmək Müfəttişliyi ilin əvvəlindən bəri istehsalatda təqribən 100 ölüm hadisəsi qeydə alıb. Ölüm hallarının yarıdan çoxu tikinti işlərində baş verib.
İldar Rəsul tikintidə təhlükəsizlik qaydalarının vəziyyətindən danışdı. İndi artıq 9-un yarısıdır. Bugünə olan əsas xəbərlərə bir də nəzər yetirək. Amerika Prezidenti George Bush deyir ki, İsrail və Fələstin hər tərəfli sülh razılaşması əldə etmək üçün birbaşa danışıqlar aparmaq haqqında razılığa gəliblər.
Bugün Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlara son qoyulmalıdır.
Bugün Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəfin baş komandan postundan istefa verəcəyi gözlənilir.
Avropa Birliyinin sözçüsü deyir ki, qurum Nabuko qaz kəmərində İranın iştirakını gözləmir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti George Bush deyir ki, İsrail və Fələstin hər tərəfli sülh razılaşması əldə etmək üçün birbaşa danışıqlar aparmaq haqqında razılığa gəliblər. Prezident Bush bu sözləri Vaşinqton yaxınlığında Annapolis şəhərində keçirilən Yaxın Şərq sülh konfransının açılışında deyib. Onun sözlərinə görə hər iki tərəf 2008-ci ilin sonuna qədər sülh razılığına gəlmək üçün hər cür cəhd göstərəcəklərinə söz veriblər. Bush bildirib ki, burada məqsəd İsraillə yanaşı sülh şəraitində Fələstin dövlətinin də mövcud olmasıdır.
Bugün Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəfin başkomandan postundan istifa verəcəyi gözlənir. O, bu vəzifənin icrasını Pakistan Kəşfiyyat Xidmətinin keçmiş rəhbəri Əşrəf Kiyaniyə verəcək. Sabah Prezident andişməsində Müşərrəf artıq mülki şəxs kimi iştirak edəcək. O, hakimiyyəti 1999-cu il hərbi çevriliş nəticəsində gəlib, onun başkomandan vəzifəsinə getməsini həm ölkədəki müxalifət, həm də beynəlxalq ictimaiyyət tələb edirdi.
Bugün Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlara son qoyulmalıdır. Kosova albanları Serbiyadan ayrılaraq müstəqil olmağı tələb edirlər. Serbiya isə deyir ki, Kosovaya müstəqillik verilməsi qanunsuz olardı. Bu halda Serbiyada lazım addımları atacaq. Dekabrın 10-u beynəlxalq müşahidəçilərə verilən son gündür.
Paris ətrafında yeni gərginlik dalğasının qarşısını almaq üçün oraya əlavə polis qüvvələri göndərilib. Gərginlik bazar günü motosiklet sürən iki gəncin polis maşını ilə toqquşmada ölməsindən sonra başlayıb. Hökumət bildirir ki, ölən yeniyetmələr qanuna zidd olaraq motosiklet istifadəsi zamanı şlem taxmayıblar və yol hərəkəti qaydalarını pozublar. Polis və gənclər arasında toqquşmada 80-ə yaxın qanun müdafiəçisi zərər çəkib.
Avropa Birliyinin sözcüsü Ferrat Taradellas İspansi deyir ki, qurum Xəzər regionu ilə əlaqə olan Nabuko qaz kəmərində İranın iştirakını gözləmir. Onun sözlərinə görə 2011-2012-ci illərdə fəaliyyətə başlayacaq kəmər Azərbaycan qazını Türkiyədən keçməklə Avropaya ötürəcək. Sözcü onda deyib ki, gələcəkdə İran qazının istifadəsi isə İranın siyasi vəziyyətindən asılı olacaq.
ABŞ-ın neft sahəsində çalışan iş adamı cinayəti tam olaraq bir müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Oscar Wilde BMT-nin İraqdakı ərzaq üçün neft proqramından sui-istifadədə ittiham olunur. 83 yaşlı Wilde həm də 11 milyon dollar dəyərində cərimə ödəməlidir. Wilde etiraf edib ki, 1996-cı ildən 2003-cü ilə qədər fəaliyyət göstərən proqram çərçivəsində neft kontraktları almaq üçün İraq məmurlarına rüşvət verib.
Hazırda Gürcüstan prezidentinin vəzifələrini icra edən ölkə parlamentinin spikeri Nino Burjanadze deyib ki, yanvarın 5-nə təyin olmuş erkən prezident seçkiləri çətin olacaq, amma o bildirib ki, bununla belə Gürcüstan bunun da öhdəsindən gələcək və seçkilər ədalətli azad olacaq.
Rusiyanın dövlətə məxsus qaz monopoliyası olan Gazprom deyir ki, 2008-ci ildən etibarən Gazprom Türkmənistanın alınan təbii qazın alınmasını 30% artıracaq. Gazpromun rəhbəri Aleksey Millerin Türkmənistana səfəri zamanı bu cür razılaşma imzalanıb. Razılaşmaya görə Rusiya hər 1000 kub metr qaz üçün 130 ABŞ dolları ödəyəcək. Hələ isə Rusiya Türkmən qazının hər 1000 kub metrinə 100 ABŞ dolları ödəyir.
Azərbaycan NATO-ya üzvlüyü məsələsi gündəlikdə deyil. Müdafiə naziri Səfər Əbiyev dünən Astanada MDB ölkələrinin sammitində belə deyib. Müdafiə naziri kimi bəyan edirəm ki, Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlığı davam edir, amma Azərbaycan NATO-ya can atması, üzv olması barədə hələ söhbət getmir. Qarabağ münaqişəsinə də toxunan nazir müharibə ehtimalının qaldığını deyib. Nə qədər ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayır, müharibə ehtimalı az qala 100%. Ermənistan müdafiə naziri Mikhail Artunyan səfərə birin çıxışını şərh edərkən deyib ki, belə danışmaq müdafiə nazirinin işi deyil, çünki Azərbaycan ilə Ermənistanın prezidentləri indi sülh danışıqları aparırlar. Bunlar indi olan sonuncu xəbərlər idi. Verilişimiz artıq sona çatır. Ona görə hava məlumatını bir də yadasa da sağ. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən, buludlu, yağmursuz olacaq, küləyə əsəcək 9-12 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında yağış yağacaq, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda isə sulu qar yağacaq, 8-12 dərəcə isti olacaq.
Bir xəbər ətərin də sonuna gəldiyi Azadlıq Radiosunun verilişi isə xüsusi reportaj mövzusu ilə davam edir. Həmin araşdırma mövzusundan sonra saat 9-da xəbər ətər yenə efirdə olacaq. Sizin də bu 35 dəqiqənsə biz söhbət elədik. Mən Kəbiran Dilavərli
və mən Şəhla Sultanova.
Hələlik,
sağ olun.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşımız Aygün Muradxanlı Azərbaycandakı doğum evlərinin durumundan danışacaq.
Körpənin dünyaya gəlişi hər bir ailəyə yeni nəfəs, yeni ovqat gətirir. Ancaq bəzən evladları